сәлеметсіздер ме, қалжағдайларыңыз қалай? Мына қызға жаңағы қатты ауырады дейді, соған ақша ештеңенің қажеті жоқ, аударудың қажеті жоқ, просто осы сурет пен аудионы таратуға көмектесіңіздер. Бұлар WhatsApp-пенен келіскен, егер осы таратудан 200 000 теңгенің көлемінде 200 000 адамдай таратылса, онда WhatsApp 200 000 теңгені осы қыздың емделуіне, Қытайдағы операциясына аударып береді екен. Сол үшін сіздерден көп-көп жаңа сұрайтыным, осы аудиобенен осы суретті жәйешен группаларыңызға, таныстарға тарата беріңіздерші. Аман есен Аллах тағала осы тез арада сол ақшасы жиналып, осы қызды жаңа операциясын жасап, емделіп, жазылып кетуіне көмектесейік деген ой менде. Рахмет барлықтарыңызға.